Egunon, zuei ere.
Zeintzuk dira merezimen duen dekretuaren elementu kaltegarrienak?
Bueno, ikusten ari garena da, denbora aurrera joan ala, urratsak euskararen normalizazioaren alde egin ordez kontra gertatzen ari direla, ezta? Eta hor badago, bueno, argigarria da. Miguel Sanzen garaian erabiltzen zen arautegian, batez ere eremu mistuari dagokionean, lanpostu guztietan merezimendu izaten zen euskara. Eta horrek nahiz eta ez izan egoera optima bazuen bere abantaila. Bentsat herritarrentzako hainbatetan gutxieneko euskarazko arreta eta hizkuntza eskubideen bermea ekartzen zuen. Oraingo egoeran lanpostu batzuetan baino ez da meritutzat hartuko euskararen ezagutza. Abiaburuko dekretuan jasotzen zen osasunbidearen kasuan orokortua izango zela, baina Nafarroako Kontseiluaren irizpenaren ostean hori bertan bera dator eta beraz lanpostu zehatz batzuetan baino ez da izango meritu euskara. Eta gainera, batetik ez materializatzen den horretan duen kaltetik aparte, hau da, ba herritar askorentzako eragozpen izango dela beren hizkuntza eskubideak bermatu alizateko eta zerbitzua behar den bezala jasotzeko, badauka simbolikoki ere adierazpen garrantzitsu bat, eta da aldi berean zera inglesa, frantsesa eta alemana baloratuko direla modu orokortuan. Hau da, Nafar askoren eguneroko hizkuntzaren aurretik jarriko direla beste hiru horiek.
Beraz, atzera egiten da dekretu berri honekin?
Dekretu berri honek atzera egiten du, eta Miguel Sanzen garaitik ere atzera egiten du bai.
Eta behin eta berriz errepikatzen dute errealitate soziolinguistikoa.
Bai, hori da aipatzen dena, errealitate soziolinguistikoa eta errealitate soziopolitikoan baita ere, ezta? Harrera izan dezakena. Politika publikoak besteak beste egiten dira arlo guztietan eta azken urteetan zorionez adibide bikaina dugu horre genero politikeetan. Errealitate den hori aldatzeko eta egoera berdinzaleagoetara eta eskubideen bermetara iristeko. Orduan hain zuzen ere politika eta politika publikoak egitea horretarako xedago, hizkuntz politika egitea horretarako xedago.
Atzoko agerraldia amaitu zenuten esanez, oraindik ere garaiz daudela atzera egiteko.
Oraindik ere hori xedan, garaiz gaude atzera egiteko onartu gabe dagoelako eta eskaria eta uste dut eragile anistasun bat bazegoela atzo bildu ginenen artean, hori xeda eskaria. Atzera egin dezatela dekretu honekin eta egin dezatela ba hizkuntz berdintasunerako eta hizkuntza eskubideen, hau da, oinarrizko eskubide baten bermerako zoru gutxienekoa izango den dekretu bat.
Ba, Idurrezki Isabel, Euskararen Kontseiluko idazkari nagusi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, egunon.